Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і абмяркуем наступныя тэмы. Міністр унутраных справ Украіны распавёў падрабязнасці забойства журналіста Паўла Шарамета. Беларусь дэпартавала расійска-армянскага блогера ў Азербайджан, дзе яму пагражае да 8 гадоў турмы. Адкрылася міжнародная кніжная выстава. Міністр адукацыі Беларусі трапіў пад пытанечка Дмітра Лукашука. Гэта асноўныя тэмы за аўторак 8 лютага. Больш падрабязна пра іх паговорым цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Раніцай 20 ліпеня ў Кіеве ў выніку выбуху аўтамабіля загінуў вядомы беларускі і расійскі журналіст, заснавальнік беларускага партызана Павел Шарамет. Увечары 8 лютага, праз паўгады пасля трагедыі, міністр унутраных справ Украіны Арсен Авак склікае прэс-канферэнцыю, дзе паведамляе, што на сёння справа змяшчае 150 тэрабайтаў інфармацыі. Па ёй дапытана амаль 2000 сведкаў. Па словах Арсена Авакава, да забойства могуць быць датычныя ў тым ліку і грамадзяне Беларусі.
Таким образом, результаты досудебного расследования убийственного, умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на который поступил именно из Российской Федерации. Мы, на самом деле, для того, чтобы отбросить, отработать версии материала и идти дальше, а мы не стоим в тупике. Когда-то я сказал главному редактору «Украинской правды», что когда мы опубликуем фоторобот-убийц, это будет означать, что мы в тупике. На этом брифинге мы вам не показываем этого фоторобота и, более того, закрываем лицо одной из подозреваемых, имея на это соображение следствия. Наша задача заключается исключительно в том, чтобы попытаться найти убийц. И мы постараемся это сделать. Нам известно было с первых дней много информации, потом ее стало еще больше, потом стало ее 150 терабайт. Потом мы проверили телефонные соединения половины Киева, находящиеся в этот момент. Проводим аналитику. Потом получили данные ФБР США. Потом получили данные ДНДКЦ, теперь это МВД. И все это сложили. После этого принимаем во внимание некоторые версии, в том числе и группы лиц, которые в настоящий момент времени не находятся на территории Украины, а в момент преступления, этот короткий промежуток времени, находились на территории Украины, в том числе граждан Российской Федерации, в том числе белорусских граждан, в том числе граждан третьих государств. И все это очень тяжелая материя.
Заявіў міністр унутраных справ Украіны Арсен Авакаў. Дадам, што названы імёны і апублікаваны партрэты забойцаў. Падрабязнасці справы, наколькі можна давяраць яе вынікам, і ці можна спадзявацца, што не толькі выканаўцы, але і тыя, хто замаўляў забойства знакамітага журналіста, будуць пакараны, даведаецца наш журналіст Дмітра Лукашук. З імі на сувязі з украінскай сталіцы знаходзіцца журналіст «Украінскай праўды» Роман Краўцоў, які праводзіць сваё незалежнае расследование.
Мы сегодня были на этом брифинге, пресс-конференции правоохранительных органов. Они отчитывались по сделанному по делу Павла Шеремета. Что главное? Вот что вы для себя выделили главное, что там услышали?
Главная версия следствия – это то, что это профессиональная деятельность. Это для меня что-то новое было. Да? Еще мы не видели всех видео. Мы видели только, как закладали эту бомбу, да, под машину в ночью, да, это как-то в сети появилось это видео раньше, а сегодня мы увидели, как днем некие люди ходили еще за несколько дней возле дома, где жил Шеремет, и они смотрели, где есть камеры наблюдения, где он паркует машину, но это было нечто новое. И это все одни и те же люди, просто в разной одежде ходили и смотрели эти все дела.
Угу. Ну вот то, что вот эти вот видео с людьми днем, это вот единственное то новое, что вы для себя вынесли с этой конференции?
Нет, не только, потому что еще главная версия следствия – это новые. Я так понимаю, что еще новая эта встреча с бывшим министром Клименком, который владеет в Украине до сих пор почему-то, это из правительства еще времен Януковича, который до сих пор владеет радио «Вести» в Украине. Вот, эта встреча была в Москве, что интересно. Ну, еще интересно то, что более 100 номеров телефонов, которые зафиксировали правоохранители в день смерти Павла Шеремета, они фиксировали их где-то возле дома, где жил Шеремет. То есть вот в этой местности.
Ясно. Ну вот раньше, я уже некоторое время назад слышал такой скепсис в отношении возможностей перспектив расследования. Мол, такие дела нужно расследовать по горячим следам. Раз не расследовали, ничего не известно особо, то вряд ли что-то смогут правоохранители сделать. Вот сейчас появилось ощущение, что все-таки дело будет раскрыто.
Ну, я бы хотел, чтобы оно было раскрыто. Если редакция «Украинской правды», очень бы хотелось, чтобы дело было раскрыто. Но как следствие движется, нам это не нравится. Я не хочу как-то прямо отвечать на этот вопрос, но я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, просто реально очень долго, и шансов все меньше и меньше.
Вот все-таки есть такое подозрение у вас, что у следствия есть уже имена хотя бы исполнителей?
Как я понял, по пресс-конференции, да, есть некие имена, есть некие подозреваемые. Они, как я понял, не только в Украине, но и есть россияне, белорусы в том числе. Я думаю, что, как я понял, да, какие-то имена у них есть, но они не озвучили. Мы спрашивали, и никто нам не ответил.
Ну вот вы спрашивали, и никто вам не ответил сейчас, но мне уже давно говорили, что украинские журналисты эти имена знают, есть у них эти имена. Вот, может быть, доходили до вас такие слухи, а может у вас самого тоже есть какие-то имена?
Что мне странно, но в «Украинской правде» нет этих имен.
Ну, вполне возможно. Скажите, ну вот я знаю, что вы в «Украинской правде» проводили, пытались проводить свое такое журналистское расследование. Оно вам какие-то вот результаты дало, приблизило вас к пониманию того, в чем же причины были этой трагедии?
Не совсем.
То, что вот вы услышали сегодня на конференции, может быть, вот это поможет, даст какие-то зацепки, чтобы ваше расследование, ваших коллег как-то продвинулось?
Я думаю, вполне возможно, потому что называли, что приезжали некие люди из России, встречались с Павлом Кирилловичем. Я думаю, что вполне возможно. Но мне еще рано что судить, нужно подумать, обдумать все, что мы сегодня услышали, и переслушать еще несколько раз.
Понял, спасибо. И вы меня, кстати, удивили, что там в этом деле и белорусы даже, возможно, приложили руку, скажем так.
Ну, сегодня это было озвучено на пресс-конференции, это не мои слова.
Ясно, спасибо большое, спасибо, Роман, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.
Евразум, живи у ритмі Європи.
Протягиваем программу «Евразум». Белорусский бок выдал у Азербайджан блогера Александра Лапшина. Там ему погрожает до 8 году турмы за незаконный переход мяжи с Нагорным Карабахом. Александр Лукашенко поведомил, что Лапшин был обвешчен у международный вышук Интерполом. И он заявил, что российские и израильские дипломаты прикладали мало намаганий, чтобы вызволить Лапшина. Тем часом МЗС России и армянские улады уже выказали незадоволенность такими деяниями Беларуси. Армяне нават поставили пытание об выходе нашей краины из АДКБ. Больше подробязно обмяркуем гэтую тему с политологом Арсением Сивицким. А я передаю слово нашему журналисту Змитру Лукашуку. Змитер?
Привітання усім слухачам Еврорадио, привітання Арсеній, частий гость нашого ефіру, а гэта означає, що сапраўды експерт з великої літери гэтага слова. Арсеній, по твоему меркаванню, все ж таки, белорусский бок дзейнічаў у адпаведнасці с законодавством, там, международным, национальным, ці любым іншым тут?
Безумоўна, белорусский бок дзейнічаў не толькі з пункту гледжання национальнага і міжнароднага законодавства, а яшчэ ўлічваючы свае нацыянальныя інтарэсы і таму вось як бы так усё адбылося.
А чаму ўсё ж такі, калі мы дзейнічалі паводле заканадаўства, зрабілі ўсё правільна, да нас не прыдрацца, чаму намі зараз незадаволены з усіх бакоў?
Ну, справа ў тым, што гэтую падзею трэба інтэрпрэтаваць у кантэксце сур'ёзнага пагаршэння беларуска-расійскіх адносінаў, і зразумела, што калі армянскі бок выражае некую незадаволенасць гэтым крокам, то гэта не толькі ўласнае армянскае меркаванне, але таксама і меркаванне Крамля.
Чакай, і вот просто перапыніцца, а армянскі бок тут якім бокам, выбачайце?
Ну, справа ў тым, што армяне незадаволены паводзінамі Беларусі па пытанню прызнання Карабаха. Зразумела, што наша афіцыйная пазіцыя ў тым, што мы не прызнаём Карабах незалежнай краінай ці часткай Арменіі. Мы выражаем прыхільнасць тэрытарыяльнай цэласнасці Азербайджана. То бок мы лічым Карабах азербайджанскай тэрыторыі. Гэта датычыцца не толькі карабахскага кейсу, але і ўсіх астатніх. Мы таксама выражаем прыхільнасць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, Украіны, нават Сербіі.
А Малдовы?
І Малдовы. То бок мы супраць таго, каб пераглядаць тыя межы, якія былі ўстаноўлены там пасля другой сусветнай вайны, а справа ў тым, што армяне незадаволены гэтымі паводзінамі Менска і выкарыстоўваюць гэтую нагоду, каб абвінаваціць нас у невыконванні нашых так званых саюзніцкіх абавязкаў.
Ну вот нашы саюзніцкія абавязкі ў дачыненні да Арменіі, грамадзяніна, які грамадзянінам Арменіі не з'яўляецца.
Ну вот то бок гэта такі вельмі штучныя як бы аргументы, якія выкарыстоўваюць армянскі бок. Зараз безумоўна ніякіх абавязкаў у дачыненні да армянскага боку ў гэтай сітуацыі няма. Мы сваім крокам проста яшчэ раз дэманструем прыхільнасць тэрытарыяльнай цэласнасці Азербайджана. І просто вось як бы Арменіі трэба з гэтым лічыцца таксама.
Добра, пакінем пакуль што за полем зрока Арменію і яе пазіцыю з Карабахам і гэтак далей. А Расія, вот што ад нас хоча Расія? Што мы павінны былі зрабіць з пункту гледжання Расіі? Перадаць яго Расіі?
Ну,
а чаму не Ізраілю?
Справа ў тым, што наколькі і Александр Лукашэнка гэтую сітуацыю апісваў падчас прэс-канферэнцыі, так і нават запыты такога не было з расійскага боку аб экстрадыцыі. Калі б былі такія запыты і з расійскага, і з ізраільскага бакоў, то, відаць, можа, гэтая сітуацыя і неяк па-іншаму развівалася.
То есть, атрымліваецца, што Лавроў, міністр замежных справ Расіі, выступаў супраць экстрадыцыі Лапшына ў Азербайджан, але не казаў пра экстрадыцыю яго ў Расіі.
То бок, расійскі бок не звяртаўся да Менску згодна з афіцыйнымі фармальнымі працэдурамі, і таму гэта было проста меркаванне міністра замежных справ Расійскай Федэрацыі, якое ён выказаў падчас прэс-канферэнцыі, ці з'яўляецца гэта наогул яго асабістым меркаваннем, ці пазіцыі Расійскай Федэрацыі, ці штосьці іншае, незразумела. Калі так, то там павінна быць спецыяльная заява ці нота зроблена там просто расійскі бок сябе павёў у гэтай сітуацыі таким чынам, что як бы гэта нам дазволіла правесці экстрадыцыю Лапшына ў Азербайджан. Калі б расійскі бок згодна з фармальнымі працэдурамі ці ізраільскі бок згодна з фармальнымі працэдурамі звярнуўся да Беларусі, то відаць, ну, трохі па-іншаму бы гэтая сітуацыя і развівалася.
То есть прынамсі можна было б неяк працэс экстрадыцыі прытармазіць.
Так, 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 безумоўна. Але я гэта не зрабілі. І зразумела, чаму яны гэта не зрабілі. Я маю на ўвазе, чаму Москва не зрабіла запыт.
Ну, чаму
не просто як бы відавочна, што Крэмль зараз зацікаўлены ў тым, каб ствараць як можа больш розных такіх канфліктных сітуацый, нават якія з'яўляюцца штучнымі па свайму характару. Ну, то бок, вось з экстрадыцыі Лапшына. Так, расійскі бок нічога не зрабіў дзеля таго, каб ну, неяк заблакаваць гэтую экстрадыцыю. Але зараз у інфармацыйным кантэксце будзе выкарыстоўваць гэта, ну, як яшчэ раз адну з на год абвінаваціць Мінск у тым, што вось, што гэта за паводзіны такія нашага хаўрусніка, чаму ён не ўлічвае інтарэсы Расійскай Федэрацыі і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, ну, відавочна, што расійскі бок будзе гэтую сітуацыю раскручваць, ну, так, у медыяпрасторы вось з такімі акцентамі і...
То есть інфармацыйная вайна паміж нашымі краінамі набірае абароты. Не дайшло так, да такіх дубовых, как бы, такіх аргументаў на кшталт бацькі хроснага чарговага, але вот такімі хітрымі...
Так, такімі хітрымі і будзе выкарыстоўвацца нават любая нагода, там... ці увядзенне безвізавага рэжыму для 80 краінаў, ці гэта стварэнне гэтых пунктаў для бежанцаў на грошы ё развязаць, ці вось экстрадыцыя Лапшына, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, мы просто ўжо знаходзімся ў такім стане адносіну з Расійскай Федэрацыяй, калі Расія будзе... як бы працягваць гэтую эскалацыйную дынаміку і, ну, просто выкарыстоўваць любую нагоду дзеля гэтага. Зразумела, што з улікам, ну, стратэгічнага значэння Азербайджана зараз для Беларусі, мы па-іншаму сябе не маглі павесці. Усё ж такі як бы вельмі сур'ёзна развіваецца адносіны ў ваенна-тэхнічнай сферы.
Ну вот стратэгічныя нашы цікавасці, асабліва на фоне пагаршэння адносінаў з Расіяй у Азербайджане, якія? Найперш.
Ну, перш за ўсё, з дапамогай Азербайджана мы будзем дыверсіфікаваць пастаўкі энергарэсурсаў.
Ну, нафты, проста прасцей кажучы.
Ну, перш за ўсё, нафты, ну, не будзем забываць таксама, што даволі актыўна ідзе эканамічна інвестыцыйнае супрацоўніцтва, ваенна-тэхнічная кааперацыя, гэта грошы. Тое, чаго наш расійскі партнер зараз нас лішае і ў чым абмяжоўвае. Таму як бы, ну, добра, а калі расійскі бок, ну, наадварот, каб не гэтую сітуацыю дыпламатычна разруліць, а зараз спрыяе таму, каб пераўтварыць яе ў скандал чарговы, ну, гэта проста дэманстрацыі той тэндэнцыі і тых настрояў, якія пануюць сёння ў Крамлі адносна Беларусі.
Добра, от Арменія прапанавала выключыць нас з АДКБ. Ці магчыма рэалізаваць гэтую іх просьбу?
Ну, гэта немагчыма, і я нагадаю, што гэта не першы раз, калі Арменія заклікае выключыць нас із АДКБ, із Еўразійскага эканамічнага саюзу. Я нагадаю, што першы раз яны зрабілі такую прапанову, калі Беларусь прымала новую ваенную дактрыну.
А давайце мы пакрыўдзімся і выйдзем. На што яно нам?
Ну, зрозуміло, що ми не можемо вийти зараз ні з Євразійського економічного союзу, чи АДКБ, бо це просто створить глебу для Кремля, каб ще більш серйозніше тиснути на Білорусь і усталювати вже таку повновартісну економічну блокаду, а не те, що зараз якби ми назираємо, хоча це так само, ну, свідчення того, що процес до цього іде, і усталювання цієї межі, і санкції супроць білоруської сільськогосподарчої продукції. Але коли ми вийдемо з цих союзів, це автоматично буде означати ось введення такої ж серйозної блокади економічної, про яку пройшла Україна перед російсько-українським конфліктом.
Ці могли ми, каб ніяк так не накаляти ситуацію, ну, притримати видачу, екстрадицію Лапшина?
Ну, ми могли, безумовно, це зробити, але ж я нагадаю, що все ж таки консультації проводилися поміж Мінськом і російським, і ізраїльським боком. Ну, якби усі зацікавлені боки мали час для того, каб поупливати на цей процес. Але ось ні російський, ні ізраїльський бок чомусь нічого для цього не зробили.
Ну, таким чином, підсумовуючи, можна сказати, що екстрадиція Лапшина стала ще одним камінчиком у інформаційній війні поміж Росією, найперш, і Білоруссю, тому що ми нічого так особливо не відказуємо своїми такими закидами. Ну, будемо сподіватися, що не дойде до холодної війни у дочиненню ті, як от ви сказали, економічної блокади.
Ну, будемо сподіватися, так, це правди, але, на жаль, ось динаміка така, що, ну, треба рихтуватися до самих неймовірних сценарів.
Ну, покуль що закупати соль, спички і все остатнє, і запалки не будемо, і землянки так само копати у лісі. Дякую великі, це був Арсеній Сівіцький, керівник Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень.
Дякую.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
8 лютого у столичном выставочном павильоне Белэкспо распачынае працу 24-й по ліку міжнародны кніжны форум. Мы ж нацыя чытаючая, вось і вырашаем сходить паглядзець, што нам прапануюць пачытаць сёлета. І мы даведаліся, што можна пабачыць на кніжнай выставе, дзе і калі нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч будзе падпісваць свае кнігі і гутарыць з прыхільнікамі, а таксама як праходзіла афіцыйнае адкрыццё форуму. Гэта і іншае даведаемся ад Машы Калеснікавай.
8 лютого у сталічным выставачным павільёне Белэкспо распачынае працу 24-й па ліку міжнародны кніжны форум. Мы ж нацыя чытаючая, вось і вырашаем схадзіць, паглядзець, што нам прапануюць пачытаць сёлета. Урачыстае адкрыццё прызначанае на 12 гадзінаў дня. Нягледзячы на мароз, у выставачны цэнтр прыходзіць даволі шмат людзей. Што праўда, пераважна дзяцей, школьнікаў і пенсіянераў. Першыя больш цікавяцца магчымасцю атрымаць сцяжок краіны-удзельніцы выставы, другія вандруюць ад экспазіцыі да экспазіцыі, спыняючыся ля паліц з біяграфіямі вядомых дзеячаў. Адкрываць выставу прыехалі міністр інфармацыі Лілія Ананіч, перший намісник керівника президентської адміністрації Максим Рижанков, міністр едукації Ігор Карпенко. Стандартні слова про культурне супрацовництво, поширення контрактів, силу книжного слова і так далі. Рижанков зачитує вітальне слово книжному форуму від керівника Білорусі. До речі, ці слова вітання були єдиними, які прогучали по-білоруську під час церемонії урочистого відкриття. Книжна експозиція доволі простоуніша, коли 300 експозицій з 31 країни світу. Протягнеться форум 4 дні, каля 200 розных мерапрыемстваў, творчых сустрэч, канферэнцый і прэзентацый. Беларускія ўдзельнікі падзеленыя на дзве часткі. У першай, размешчанай бліжэй да цэнтра залы, выстаўленая прадукцыя дзяржаўных выдавецтваў, у другой на ўскрайку незалежныя выдаўцы. Ці не пакрыўджаныя яны на такое размяшчэнне, цікаўлюся ля стэнда з друкаванай прадукцыяй часопіса Архія у Валерыя Булгакова.
Безумоўна, мы маем арыгінальную пазіцыю, калі браць прыватны сектар. Мы тут нейкая часцінка невялікая выспочка во Вольном море. Але вельми добре, что выдалцы белорусские находят сейчас гроши и имеют самую главную мотивацию, как все равно тут удельничать. Бо мы представляем наш доробок, и разом это сотни выданий. Это не так уже и мало.
Нахваливаючи книжный форум, министр эдукации Лилия Ананич звертая увагу на державную подтримку.
Государственная поддержка и в этом проекте, потому что вот этот замечательный комплекс предоставляется на безвозмездной основе для проведения вот такой вот замечательной выставки.
Незалежное выдавецтво удельники этой выдатной выставы державной подтримки не отчувают. Им за выставочную площадь доводится платить, по словам Валера Булгакова, сумма не первый год, а однольковая.
Это минимальная аренда наименьшего стенда каштует 200 евро. А максимальное, что дозволено приватным выдавцам, 800. И досить дивно, хоть ситуация экономичная, не тяжко сказать, никто не скажет, что полепшается. Этот ценник, по-перше, фиксируется в евро, а по-другому, он никаким чином не изменяется, что приводит каждый год дробных выдавцов напередодне этой выставы в стан такого хвалевания, ци варто таки инвестовать, ци варто тратить немалые гроши, деля встреч с читачами.
Цікавага на выставе досить шмат, починаючи от друкарского станка, на яким друкавал свои книги 500 годов тому Франциск Скорина, да, власне кажучи, книг. И их шмат и розных, от дитячих до биографичных. На розных мовах есть и цікавостки. До прикладу, экспозиция одного из российских выдавецтв пропоновая нам за 5 рублей набыть книгу «Чья Белоруссия?», а стенд Азербайджана пропоновая книги про Гейдара и Ильхама Алиевых на белорусской мове. Переходячи от экспозиции до экспозиции, сустракаю былога министра замежных справ Беларуси Петра Краученко. Цікавлюся его уражаннями от сёлетней выставы. Министр отзначает высокую якость белорусской полиграфии и звертая увагу на мову айчинных выданий.
На великий жаль, белорусская книга у занепать. Некольки книг, которые вышли, присвячены юбилею Скорины. Але они чомусь друкуются на русской мове. Для меня это абсолютно незрозуміло. Я лечу, что у нас повинно быть, ну, як минимум 50% книг друковаться на белорусской мове, 50% на русской мове.
Але на самой справе книг на белорусской мове достаткова шмат. Причем частяком сустракаешь их на экспозициях інших краин. До прикладу, поляки подрихтовали переклады на белорусскую мову книги шерагу своих знаных авторов. Книги на мове можно знайти на шведской, чешской, немецкой да інших экспозициях. У любым выпадку раю поглядеть программу книжного форуму. Там сапраўды запланавана вельми шмат цікавых сустрэч и мероприемств. Например, у субботу на выставе будет сама Светлана Алексеевич. Маша Колесникова, Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Кратей, у субботу об 11-й варто наведать кермаш. Не так часто выдается махчимость поразмовлять с Нобелевской лауреаткой.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У Мінску здымуць кіно пра футбол з зоркай амерыканскага серыяла. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Футбольный клуб «Крумкачи», продюсер Виталий Островский и режиссер Герман Шорох взялись за распрацовку масштабного проекта, выником якого станет фильм про спортовцев, снятый, по воде слов инициаторов, по канонах Голливуда. Працовная назва фильма так само у духу американских блокбастеров – «Незломаны», рассказывает продюсер Виталий Островский.
Головная идея – это створить у Беларуси упершиню фильм, который будет заходнего манера. То есть не то, что снимали ранее, а то, что снимают наши усходние соседи, а заработать менавіта фільм амерыканскага фармату.
Фільм з'явіцца ў дзвюх версіях. Па беларуску і па руску плануецца, што здымаць яго будзе прафесійная зборная каманда рэжысёраў з краін СНД. Таксама стваральнікі вядуць перамовы з зоркай, якая здымаецца ў папулярным амерыканскім серыяле. Бюджэт фільма, кажа Астроўскі, будзе не большым, чым у нашумелага блокбастера «Мы браты». У траўні стваральнікі фільма плануюць правесці ўсеагульны нацыянальны кастынг, у ходзе якога абяруць акцёраў для галоўных роляў. Леди Гага выступила у перапынку выникового матчу Национальной футбольной лиги, який прошел 5 лютого у Хьюстоне, штат Техас. Выступление спявашки выкликало бурную дискуссию. Еще в ходе подрихтовки кубка организаторы, спосылающиеся на складанность политической ситуации в Украине, казали про объединяющую силу спорту. відавочна, показуючи на тое, што не жадаюць паўтарэння правакацыйнага шоу, якое год таму показала Бьонсе. Аднак Гага была б не сабой, калі б яе з'яўленне не стала падзеяй. Асноўны упор спявачка зрабіла не на змястоўны, а на відовішны складнік. У суправаджэнні феерверкаў, балета і трох сотняў дронаў, намаляваўшых пад купалам амерыканскі сцяг, яна выкала ўрыўкі з «God Bless America» і «This Land is Your Land», пасля чаго ўзляцела панад натоўпам пад «Poker Face» і працягнула шоу знакамітым ЛГБТ-гімнам «Born This Way». Гэтая кампазіцыя, па сутнасці, стала палітычнай дэкларацыяй. Яна заклікае паважаць адрозненні і быць адкрытым чужому. І яшчэ канадскі поп-спявак Джастін Бібер прыехаў у Японію і сустрэўся з выканаўцам інтэрнэт-хіта «Pen Pineapple Apple Pen Pico Taro». Бібер і Піка Таро разам зняліся ў рэкламе кампаніі SoftBank. Ролік са здымак апублікавала на сваім YouTube-канале спявачка-дзяўчына Бібера Селена Гомес. Удзел у тэлерэкламе – другая пастаянная крыніца даходу Бібера. Пасля ўласна канцэрта ў 6 лютага, напрыклад, на Супербоулі быў паказаны рэкламны ролік мабільнага тэлеаператара T-Mobile з Бібером. Паліцыя амерыканскага горада Вайомінг, штат Мінесота, заявіла, што будзе паказваць гэтую рэкламу злоўленым на кіраванні ў п'яным выглядзе. У кастрычніку 2016 года песня «Pen Pineapple Apple Pen» стала рэкардсменам кнігі рэкордаў Гіннеса як самая кароткая кампазіцыя, што ўвайшла ў чарт лепшых песень Billboard. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнэсе. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».